sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na viongozi wa upande wa mashariki wa NATO siku ya Jumatano hii leo kuonyesha kuunga mkono usalama wao baada ya Moscow kusitisha mkataba wa kihistoria wa kudhibiti silaha za nyuklia ambao aliwita kosa kubwa. Biden aliwasili katika mji mkuu wa Poland, Warsaw, siku ya Jumatatu usiku baada ya ziara ya kushtukiza huko Kiev siku chache kabla ya kumbukumbu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Februari 24, 2022. Huku ukiwa na mvutano mkubwa kati ya Russia na nchi za magharibi tangu enzi ya vita baridi zaidi ya miongo mitatu iliyopita, Biden alihutubia maelfu ya watu katikati mwa jiji la Warsaw Jumanne na kusema watawala wa kiimla kama rais wa Russia Vladimir Putin lazima wapingwe. Saa kadhaa kabla, Putin alitoa matamshi marefu yaliyojaa ukosoaji kwa nchi zenye nguvu za magharibi, akizilaumu kwa vita vya Ukraine. Biden alisema nchi za magharibi hazijapanga kamwe kuishambulia Russia na uvamizi huo ulikuwa chaguo la Putin. Putin pia alijiondoa kwa muda katika mkataba wa New Start wa kudhibiti silaha, makubaliano ya mwaka 2010 ambayo yanaweka kikomo kwenye idadi ya makombora ya nyuklia ya Russia na Marekani na kuonya kuwa Moscow inaweza kuanza tena majaribio ya makombora ya nyuklia. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden amewasili Namibia, kituo chake cha kwanza katika ziara ya siku tano barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya msukumo wa Marekani kuimarisha uhusiano wake katika bara hilo. Biden alitua katika uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Namibia Windhoek Jumatano alasiri kabla ya kuelekea Heroes Acre, eneo la kumbukumbu ya vita, pamoja na mke wa rais wa Namibia. Safari yake itaangazia elimu, afya na kuwezesha vijana na wanawake, alisema katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya Namibia, atakwenda nchini Kenya ambako atasikia kutoka kwa wale walioathiriwa na ukame na uhaba wa chakula, alisema. Utawala wa Biden unapanga kufanya ziara kadhaa za ngazi ya juu barani Afrika mwaka huu katika juhudi za kukabiliana na ushawishi wa China na Russia katika bara hilo. Kwa sasa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, hatua hiyo imechukuliwa ikiwa ni safari ya kwanza Jill Biden barani Afrika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya vifo nchini Madagascar kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi watu wanne, serikali ilisema Jumatano, wakati dhoruba hiyo ikielekea magharibi katika taifa hilo la kisiwa kuelekea zaidi kwenye bara la Afrika. Kimbunga Freddy kilipiga kusini mashariki mwa Madagascar Jumanne jioni kikiwa na upepo mkali wa hadi kilomita zipatazo 180 kwa saa na kilisababisha kufurika kwa eneo hilo na kuezua paa za nyumba. Kimbunga hiki kilipiga karibu mwezi mmoja baada ya dhoruba Chineso kwa watu 33 na kuwalazimisha maelfu kuhama makazi yao huko Madagascar. Katika taarifa, ofisi ya kitaifa ya hatari na majanga ya serikali ilirekebisha idadi iliyokufa hadi wanne kutoka mmoja hapo awali. Dhoruba hiyo ilisababisha watu 11,047 kuyahama makazi yao, ilisababisha mafuriko katika nyumba zipatazo 2,276 na kuharibu nyingine 2,267, ilisema. Dhoruba hiyo inaweza zaidi ya watu milioni 3.3. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaongana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani ambacho kuletea habari za kina kuliko ilivyo kawaida. Leo hii kwenye sehemu ya kwanza tunaangalia tatizo la uhaba wa umeme Afrika Kusini, na kwenye sehemu ya pili mjadala mkubwa wa kisiasa unaoendelea ndani ya muungano wa Kenya Kwanza unaotawala nchini Kenya kutokana na uteuzi pamoja na kujazwa kwa nafasi kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Afrika Kusini katika miaka ya karibuni imeshuhudia kushuka kwa huduma za umeme, ambazo mpaka sasa hali hiyo inaonekana kufikia viwango vya kutisha na kupelekea Rais Cyril Ramaphosa siku chache zilizopita kutangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa likilinganishwa na lile la ugonjwa wa corona na mafuriko yaliyotokea miaka kadhaa iliyopita. Kulingana na Ramaphosa, hatua hiyo itawezesha serikali kuhakikisha huduma muhimu kama mahospitali pamoja na mabomba ya kusafishia maji na kujiendeleza kutolewa na kuhakikisha kwamba umma haukosi huduma hizo muhimu. Hatua hiyo pia itawezesha serikali kuagiza umeme kutoka mataifa jirani kwa dharura. Hatua ya rais, hata hivyo, imeendelea kukosolewa pakubwa na viongozi wa upinzani wakisema kwamba chama tawala cha ANC kimeshindwa kutawala. Kampuni ya kitaifa ya kusambaza umeme Eskom tayari imetangaza kukata megawati 7,045 kutoka kwenye mtambo wa gridi ya kitaifa ili kuzuia kukatizwa kabisa kwa umeme nchini. Hiyo ni hatua ya kiwango cha 7 kulingana na wataalam, kutoka kiwango cha 6 ambapo megawati 6,000 zilikatwa kutoka kwenye gridi ya kitaifa. Waziri wa fedha Enoch Godungwana kwenye hotuba ya bajeti ametangaza hatua ya serikali ya kuiondolea Eskom mzigo mkubwa wa deni la randi bilioni 400 ili kampuni hiyo iweze kujikwamua. Ili kufahamu hali halisi nchini humo, tunaye Profesa Hamza Mukiwa kutoka chuo cha Afrika Kusini mjini Pretoria. Karibu sana Profesa. Kabla kuingia kwenye hatua zilizochukuliwa, hali halisi ikoje kufikia sasa miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini?
Asante sana ndugu Bwana Kamau. Kwa kweli hali ya tatizo hili la umeme kwa nchi ya Afrika Kusini sasa hivi naweza kusema limefikia hatua moja ambayo ni hatua ya juu sana, ni hatua sugu. Kwa kweli limekuwa ni tatizo la kitaifa, ni janga la kitaifa. Kwa mujibu wa utaratibu wao wa shirika hili la umeme la hapa Afrika Kusini, Eskom, sasa hivi tupo katika stage level number 6, ambayo hiyo ni stage ya juu kabisa, kwa maana kwamba umeme huwa unakatwa mara 3 ndani ya siku moja, na katika kila awamu wanayokata wanakata kwa at least kwa masaa 4. Kwa hiyo ndani ya masaa 24 tunapata umeme katika masaa 12 tu. Kwa kweli hali inatisha sana.
Hebu Profesa tuelezee kwa mtu ambaye yuko mbali na Afrika Kusini, maisha ya kila siku, hali inakuaje? Tuseme kwa mfano wewe unahitaji kutumia kompyuta yako na vifaa vingine vya umeme. Wanapokata umeme, unaposema wanakatiza ile huduma, ni mchana au inakuwa ni usiku, na hali ya maisha inakuaje kwa mkazi wa kawaida?
Kwa kawaida huwa wanatoa ratiba kusema kwamba katika eneo fulani tutakata umeme labda kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 4 tutaurejesha. Basi napofika saa 4 mpaka saa 10 ya mchana, eneo moja linakosa umeme, basi eneo lingine ndio wanapewa umeme. Kwa hiyo kunakuwa na kama aina fulani ya mzunguko, yani watu mnagawana kile kidogo kilichopo. Sasa kwa maana hiyo ni kwamba shughuli za kiuchumi zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Wafanyabiashara wanalalamika kwa kiasi kikubwa, kwa maana kwamba wanalazimika bidhaa zao kuharibika kwa sababu mafriji yale yanayotunza vyakula, majokofu, inabidi yawe yamezimwa kwa muda mrefu, au kwa wanaoweza basi inabidi waingie gharama kutafuta majenereta ili kuzalisha umeme kwa wakati ule ambapo sehemu yao inakuwa katika mgao. Kwa hiyo kwa kifupi, shughuli zote zimeathirika, shughuli za kiuchumi. Hata kwa sisi ambao tuko kwenye vyuo, kwa kweli imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana.
Na kuna swali ambalo linaibuka, wengi wanajiuliza kwamba tatizo hili linaonekana ni tatizo la muda mrefu tu na limekuwa likionekana likija pole pole. Sasa tena limefika na kuzingira taifa lote. Ni shida au tatizo la kimikakati kwenye kampuni ya Eskom inayosambaza umeme, ni tatizo la miundombinu au nini tatizo ambalo limepelekea hali hii?
Kwa kweli ninachoweza kusema ni kwamba hii ni mkusanyiko wa matatizo yote hayo. Moja, la kimkakati; mbili, miundombinu hiyo imechoka. La kimkakati kwa maana kwamba nakumbuka wakati wa utawala wa Rais Thabo Mbeki miaka ile ya 90, mwishoni mwa 90, Thabo Mbeki aliwahi kuonya kusema kwamba jamani, mahitaji ya umeme yanazidi na mitambo yetu hii inachoka, inabidi kama taifa tujiongeze na tuwe na vyanzo vingine vya kufua umeme. Lile wazo kwa kweli lilipokelewa kwa mitazamo tofauti. Kukawa na juhudi za kuanzisha utaratibu wa kufua umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia. Juhudi zile ziliendelea, lakini utawala ulipobadilika basi nao walisitisha lile zoezi la kuzalisha umeme kwa kutumia nyuklia. Wakaendelea tena na uzalishaji wa umeme kwa kutumia makaa ya mawe. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwa upande mwingine ni swala la kimkakati na mitazamo ya viongozi. Lakini la pili ndio hilo la kusema kwamba mitambo iliyokuwa inatumika kwa miaka yote hiyo ya kufua umeme kwa kutumia makaa ya mawe kwa kweli imechoka. Kwa hiyo ufanisi wake pia umeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kwa kweli ni tatizo ambalo serikali ya Afrika Kusini, serikali ambayo inaongoza Afrika Kusini ya ANC, kwa kweli iko matatani. Na hata juzi wakati Rais Ramaphosa akihutubia taifa kuelezea hali ya uchumi, alilazimika kutangaza kwamba tatizo hili tulifanye ni janga la kitaifa. Kwa hivyo akaunda wizara ya umeme. Sasa hivi kuna wizara mpya ya umeme ambayo itakuwa ni mahususi kwa kushughulikia umeme. Lakini hiyo haitoshi, kumekuwa pia na shinikizo kutoka kwa vyama vya upinzani na wadau wengine wa maendeleo kutaka kwamba shirika hilo la umeme libinafsishwe. Kwa hiyo hizo ndio jitihada ambazo zinaendelea kwa sasa hivi.
Leo hii kuna hotuba ya bajeti inayotarajiwa kutoka kwa waziri wa fedha Enoch Godongwana, na ni mojawapo hatua ni kuondoa deni la kampuni ya Eskom la randi bilioni 400 ili labda kuondoa mzigo kwa kampuni ile ili iweze kujipanga hata zaidi. Iwapo serikali itachukua mizigo baadhi ya mizigo ya kifedha ambayo inaikumba kampuni ya Eskom, unaona kama itaweza labda kubadili mambo na kutoa huduma bora zaidi na kuimarisha hali?
Kwa mtazamo wangu, ndugu mtangazaji, ni kwamba hiyo sio suluhu ya tatizo tulionalo hapa Afrika Kusini. Labda kwa faida ya wasikilizaji wengine nikumbushe tu kwamba kumekuwa na hiyo tabia kwa serikali ya Afrika Kusini kutoa fedha kusaidia kukwamua madeni mashirika yale ya serikali pale yanapokwama. Mfano mzuri ni shirika la ndege la Afrika Kusini, South African Airways, ambalo limekuwa likisaidiwa mabilioni ya pesa kila baada ya miaka miwili mitatu ili kuweza kuondokana na yale madeni, waweze kuleta ufanisi mzuri. Lakini kilichofanyika hakuna, ni uongozi unakuwa ni mbovu. Na hivi tunapozungumza ni mwaka wa tano, takriban mwaka wa tano, shirika la ndege la Afrika Kusini limekufa. Ndege zote ziko grounded, zote ziko chini, na hatuna shirika la ndege la Afrika Kusini. Kwa hiyo hicho kilichokuwa kikifanyika kwa shirika la ndege la taifa, hata kikifanyika kwa hili shirika la Eskom, kwa kweli sio suluhu ya tatizo tulionalo. Mimi nadhani lile wazo waliotoa chama cha upinzani, chama cha DA, kusema kwamba wabinafsishe kampuni ya Eskom huenda ikawa suluhu, lakini sio huo msaada ambao umependekezwa au utapendekezwa na chama tawala.
Afrika Kusini lilikuwa taifa ambalo liliadhiriwa pakubwa na janga la corona na lilikuwa bado halijajikwamua kiuchumi. Sasa tena tatizo la umeme limeingia na ni taifa la viwanda. Je, wakati kukiwa na ushindani wa kimataifa kwenye masuala ya kiuchumi, unaona kama Afrika Kusini itajipata wapi kiuchumi hali ikiendelea hivi?
Ndugu mtazamaji, ni kwamba kwa sasa hivi tunavyozungumza hali ya uchumi wa taifa umeshatetereka. Nikisema hivyo ni kwamba tukilinganisha thamani ya pesa ya nchi rand kulinganisha na dola ya Marekani, kwa miaka hii miwili kwa kweli imeporomoka kwa kiasi kikubwa, na hivi tunapoongelea randi kwa dola rate, yani ule tuseme yale mahusiano yake, kwa kweli yameshuka, yamekuwa ni ya chini, haijawahi kutokea. Kwa hiyo tunavyoendelea na hili tatizo la umeme ni kwamba hali ya kiuchumi itazidi kudorora na thamani ya pesa ya nchi itazidi kushuka.
Na sasa pengine tunapomalizia kuangalia hali ilivyo Afrika Kusini, wamesema kwamba wataondoa baadhi ya kodi kwa wafanyabiashara na wawekezaji ili waweze kununua ama kutafuta nishati mbadala kama vile majenereta. Hatua hii ikichukuliwa kwamba kuwe kuna majenereta ya bei nafuu, unaona kama mkakati huo utabadili hali kidogo katika viwanda na biashara?
Kwa kiasi fulani ndio itaweza kusaidia, lakini hiyo sio, haitakuwa suluhisho ya tatizo hili tulionalo la umeme. Ndugu mtangazaji, kwa maoni yangu naamini kabisa Afrika Kusini kama nchi inabidi itafute vyanzo mbadala vya kufua umeme. Kuna vyanzo wanatumia wenzetu huko nchi nyingine, vyanzo vya upepo au kutumia mawimbi ya bahari. Kuna hata ikiwezekana basi waweze kununua umeme kutoka kwa nchi jirani. Nadhani hiyo itakuwa ni solution ya kudumu kuliko hiyo ya kutoa unafuu wa kodi kwa wafanyabiashara ili waweze kuingiza majenereta. Hiyo ni solution ya muda mfupi tu.
Basi nashukuru sana kwa muda wako profesa, tutaendelea kuangalia hali hiyo na tukitumai kwamba kutakuwa na nafuu na pengine uchumi wa Afrika Kusini uweze kujikwamua tena. Nashukuru sana kwa muda wako.
Asante sana ndugu mtangazaji, asante.
Karibu. Ya ndivyo hali ilivyo huko Afrika Kusini, matatizo yameingia, inakuwa kwamba biashara zinafungwa labda hata kwa hadi saa 10 kila siku ili umeme uweze kugawika kote nchini. Na ni tatizo ambalo linaathiri sio sehemu moja bali taifa lote, na linaleta swala pia la utandawazi na uwajibikaji kwa upande wa serikali ya ANC, kitu ambacho kimefanya upinzani upate nafasi ya kushamba kabisa utawala wa ANC chini ya Rais Cyril Ramaphosa. Na jambo lingine ambalo limetokea ni kwamba serikali kutokana na kuweza kutuliza au kudhibiti hali imetangaza msamaha wa kodi wenye kimo cha dola milioni 710 ambazo ni sawa na bilioni 13 randi za taifa hilo kwa biashara na wafanyabiashara binafsi ili waweze kupata motisha wa kuwekeza zaidi, na ili fedha wanazookoa watumie katika hali ya kuweza kujikwamua na kununua majenereta ya kusukuma maisha mbele. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya undani. Namshukuru Hamza Mokiwa kutoka Chuo Kikuu cha Afrika Kusini mjini Pretoria ambaye tumeshiriki naye katika sehemu ya kwanza. Usiondoke tunapojitayarisha kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangalia mjadala, manunguniko pamoja na joto la kisiasa lililopelekewa na serikali tawala nchini Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza katika kujaza nafasi muhimu serikalini. Sasa hivi serikali chini ya Rais William Ruto inajiandaa kuteua manaibu mawaziri. Hali ikoje na nini hasa kinachoendelea? Ili kufahamu zaidi tunaungana na mwenzetu ama wenzetu kutoka Mombasa, miongoni mwao Liberty ya Dede. Dede, na kundi lako, je, yapi yanajiri kwenye chama hicho?
Shukran sana wenzetu. Serikali ya utawala wa Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto imetangaza waziwazi kuwa ina deni la kisiasa kulipa wandani wao waliowasaidia kuingia mamlakani. Kutokana na hilo, siku mbili zilizopita, ofisi ya rais imechapisha orodha ya majina ya watu kujaza nafasi za manaibu mawaziri, ambapo wengi wao ni wale ambao wa Kenya wanawataja kuwa mayatima wa kisiasa. Yaani baadhi yao walishindwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Naibu rais ameweka waziwazi azma hiyo kupitia vyombo vya habari. Hapa ni sauti yake alipohudhuria mkutano mmoja wa kisiasa katika eneo la Bonde la Ufa, ambapo alitekeleza matamshi haya.
Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares, si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi muli invest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Yule ambaye alipanda atafanya nini? Simulipanda? Simuliamuka mapema? Mukasema mutaki kusikia mambo ya ile system na nini? Muka invest, mukapanda, mukapalilia, mukaweka mbolea, mukamwagilia maji, wakati ya kuvuna ndio huu. Na itakuwa namna hiyo. Hiyo wengine wananika chifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza. Iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda ni wavune kwanza. Wakishavuna wavune, 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 ile tabaki kidogo. Wale wakupanda waingie, watafute huko nini, ile tapatikana wachukue, wakwende. Si iko namna hiyo? Na itakuwa namna hiyo. Ndio watu wakipiga kura waelewe hii kura ni kusema nini. Hii kura iko na maana. Nyinyi hamwezi piga kelele huko mpige kelele. Munasema William Ruto ni bure, hawezi, munaita yeye majina, alafu akipata, akigawa, munapiga laini atibuko pale mbele. Ati munataka mupite wale walisema anafaa atibukue pale mbele, inawezekana? Mimi kazi yangu pale kwa ikulu ni hiyo, ni kupanga hiyo laini. Mimi naangalia kwa laini, nikiona wewe ulipanda, napitoa wewe nyuma, napeleka wewe mbele.
Ni sauti yake naibu rais Rigathi Gachagua akizungumzia kuhusiana na vile ambavyo serikali ya Ruto imekuwa kama kampuni ambapo wale wenye hisa ndio watakaofaidika kwanza. Matamshi yake yakionekana kukingana na kauli ya rais William Ruto wakati akitoa hotuba yake ya kwanza alipoingia mamlakani, akisema kwamba serikali yake itakuwa serikali ya kila mmoja, itakuwa na nyuso kuonyesha sehemu mbalimbali za taifa hili na pia kujumuisha makabila wote bila kujali nani na nani aliyempigia kura ama hakumpigia kura, kwani tayari serikali iko uongozini. Upande wa upinzani umetaja matamshi ya naibu rais kwamba sio ya kushangaza na kwamba wakamtaja kwamba amekuwa akizungumza kiholela. Nikimnukule Damo Lekina ambaye ni seneta anasimamia upande wa upinzani kwenye bunge la Senate, kupitia gazeti la The Africa Report amenukuliwa akisema kwamba matamshi ya Gachagua sio mazuri na pia kuonya kuwa Kenya huenda ikapambana na masuala ya kikabila na kisiasa ambao huenda yakatishia uongozi wa taifa hili. Mwingine aliyezungumza na gazeti hilo ni Junet Mohamed, rafiki wa karibu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, akisema kwamba hili taifa linahofia kuwa linapelekwa kibinafsi. Matamshi ya naibu rais yakiendelea kuzua mjadala, nimepata fursa kuzungumza na wakili mchanganuzi wa masuala ya kikatiba na aliyewahi kuwa miongoni mwa wataalamu wa kubuni katiba ya mwaka 2010 Bobby Mkangi, na kwanza tukamuuliza maoni yake kuhusiana na matamshi hayo.
Ni matamshi ambayo yanakinzana na katiba ya Kenya. Matamshi yake pengine yanawiana vizuri na mambo ya kisiasa na pengine mambo ya kampeni. Wakati ule pengine waliweza kuketi pamoja na wenzao wakabuni mirengo, vyama na mikakati ya kuweza kushinda uchaguzi, hasa uchaguzi wa wadhifa wa rais. Lakini baada ya hapo, baada ya uchaguzi na hasa baada ya aliyeibuka mshindi utawazwa na kula kiapo cha wadhifa wa urais, basi yule na kwa wakati huu ni rais William Ruto anabadilika na kuwa rais wa kila Mkenya aliyempigia kura, ambaye hakumpigia kura, makabila yote, matabaka, dini zote, kuanzia siku ile alikula kiapo kiapo chake rasmi na pia na naibu wake, basi uendeshaji wa shughuli za dola na serikali ni lazima ufanyike kwa mjibu wa katiba, na katiba inasema kwamba katika ugavi wa rasilimali za kitaifa, na hili pia linahusisha nyadhifa ama vyeo ambavyo mamlaka yake yanatokana na Wakenya wote na sio Wakenya wa Kenya Kwanza peke yake ama wa UDA. Katiba inasema hakuna ubaguzi, na kwamba nyadhifa zinapaswa kupatiwa wale ambao mwanzo wameteuliwa na kuapishwa rasmi kupitia mchakato ambao ni wazi na mchakato wa mashindano, na kwamba pia hizi nyadhifa lazima ziwezwe ama taswira ya taifa la Kenya iweze kuonekana katika ugavi wa hizi nyadhifa. Basi itakuwa ana uelewa finyu wa katiba, na halafu yake ni kwamba atakuwa amekinzana na katiba. Kwa hivyo lake linaweza kuwa pengine ni sawa kisiasa, lakini kikatiba atakuwa amekiuka mipaka yake.
Uteuzi kama huu ikiwa utafanyika, basi unaweza kuwa na madhara gani katika utawala na labda utenda kazi?
Unaweza kuwa na madhara mabaya, manake itamaanisha kwamba pengine wale walioteuliwa wameteuliwa kwa sababu za kimsingi za kisiasa na sio kulingana na pengine tajriba yao, uzoefu wao, lakini tu kwa mjibu wa kutosheleza maslahi ya kisiasa. Kwa hivyo mwisho inakuwa kwamba uwezo wao wa kutekeleza majukumu utakuwa ni dhaifu, na mwisho ni Mkenya ambaye anaumia, manake hapokei huduma katika kile kiwango ambacho anapaswa kupokea. La pili ni kwamba kwa sababu tunajua siasa za taifa hili, uhamasishaji unafanywa kwa mjibu wa makabila na maeneo, utakuta kwamba picha ama taswira ya Kenya, yani kila Mkenya awe amehusishwa, itakuwa imekosekana.
Februari 16 mwaka huu wa 2023, mahakama ya leba nchini Kenya iliruhusu hatua ya kubuni nafasi za manaibu waziri, ikiitaja hatua hiyo kuwa iko sawa kikatiba. Jaji Monica Mbaru amesema nafasi hizo ambazo zilianza kutumiwa wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni halali kikatiba. Chama cha mawakili Kenya LSK kiliwasilisha kesi mahakamani kupinga kubuniwa kwa nafasi hizo za manaibu waziri, nafasi zilizobuniwa na idara ya huduma kwa umma. Na sasa ofisi ya rais imetoa orodha ambayo inawahusisha wanasiasa walioshindwa katika uchaguzi uliopita, wanahabari na viongozi wengine mbalimbali.
Miongoni mwa wale waliotajwa katika orodha hiyo iliyo na zaidi ya watu 200 ni pamoja na waliokuwa magavana, akiwemo aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kideru, John Murutu, Samuel Tunai, Patrick Aemba, Hussein Dado na Moses Lenokulalu, ambao wao walikuwa magavana wakati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2022. Na vile vile kunao waandishi habari akiwemo Mwanaisha Chizuga, Boni Musambi ambaye alijaribu pia kugombania ubunge, na vile vile Dennis Itumbi, na mwanahabari mwingine ni Linda Ogutu ambaye amekuwa akifanya kazi katika vyombo vya habari, aliyekuwa seneta maalum Isaac Mwaura, Millicent Omanga, pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha NAT nchini Kenya Wilson Sosioni. Kutoka Mombasa kwenu Washington.
Asante sana wenzangu Liberty Adede na Amina Chombo kutoka Mombasa. Ni hali ambayo tutaendelea kuifuatilia, na kwa hakika tutakuletea kama inavyoendelea, nafasi za serikalini zinapojazwa, siasa zinazoendelea zote, kwa hakika kutoka hapa VOA tutakuwa tunaziangalia kwa kina. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, msimamizi Mary Mgawe, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.